успешен живот и биография пред Бога и пред обществото. Но преди всичко пред Бога. Ако обичате, дайте ми няколко примера на млади хора, описани в Библията, които са имали успешен живот и реализация. Намерете и ми прочетете стих, който показва, че това е така. От Библията, от Стария Завет, наред почнете от Битие и бързичко намерете. Все по-често ще ни се налага да провеждаме такива часове, защото нашите църкви се превръщат в говорилни, брати и сестри. Няколко души говорим, пък другите само ни слушате и ни благодарите в края. А забравяме да си служим с нашите Библии. Хайде сега ги отворете и ми прочетете за някой, който е бил млад и в същото време с много успешен живот и биография и е представен в Библията. Няма аз да го прочета, да ви предупредя. Ще изчакам някой от вас да го намери, колкото и време да ми коства това. Може да не е от Битие, от някоя книга в Библията, пример на млад човек, който е бил успешен. Сестра Цанки, заповядай. Силно. Благодаря. Едно подходящо предложение. Друго предложение намерихте ли, ако обичате? Божидарке, заповядай. Да. Батериите май ти спадат нещо. Хубаво го прочети целият стих. Целият стих прочети да го чуем. Самуил слугуваше пред Господа, да? Дете, препасано с ленен ефод. Дете. Отколко малък. Така. Друг текст, който намерихте, брат Кольо, заповядай. И не се намираше, защото Бог го взе. Колко години едно ходи пред Бога? 300 години, но понеже тогава живот е бил нормално 7, 8, 900, значи той е бил на някакви си 20 години седно, нали? На 20-30 години. Благодаря много, много подходящо предложение. Може ли техниците да оправите, ако обичате да не кънти? Някъде в Библията друг. По памет, заповядай. Да, благодаря. Някой да прочете нещо от Библията си, което може да посочи като пример. Да, сестра, готова ли си? А, не виждаш. Добре. Заповядай. Да. 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 Благодаря. Благодаря много. За следващите пъти, когато го правя, ще ви предупреждавам, но само с Библии може, разбирате ли? Или ако някой го цитира, точно по текста. Сестра Радки, заповядай. Даниил и неговите трима другари. Благодаря много. Брат Кольо? Силно прочети. Ходеше по Бога. Човек с един успешен живот. Сестра Христина, ти също вдигна ръка. Да. Благодаря. Благодаря. Той не можеше да извърши такова зло пред Бога. Благодаря много. Ако някой друг е намерил, моля да вдигне ръка. Заповядай, брат Христо. Така? Благодаря. Хайде сега в Новия Завет, ако обичате, отворете. И оттам някакъв подходящ текст. Новозаветен пример или новозаветни примери. Хора, които са имали успех в живота си и от младостта си са се насочили правилно по добри пътища. Сестра Сашки, заповядай. Тимотей, за когото Павел казва, от детинство знаеш свещените писания, в думата на Бога, спасение. Благодаря много, сестра Янка. Така. Благодаря. Други примери от Новия Завет? Йоан Кръстител. Благодаря. Да. Да. Благодаря. Някой друг да не би да вдига ръка и да не го виждам. Сестра Стефка, заповядай. Благодаря. Ето това са все примери на млади хора, но и въобще на хора, които са имали успешна биография. Може би една от най-силните мечти на всеки човек, когато се осъзнае като зрял и като голям и като отговорен е, че иска живота му да мине добре. Всеки от нас би искал, когато минат години, да кажат, той беше добър човек. А и не само това, не само когато минат години, на нашият надгробен паметник да пише хубави думи и те да се потвърждават, защото знаете, че в гробищата на абсолютно всички имена и хора, покойници, пише с хубави думи. Но понякога, когато мине някой, който познава покойника, си казва, гледай какъв човек беше, пък какво пише над неговия надгробен камък. Не само това ни кара да се замислиме върху живота си, потребността от едно пълно вътрешно удовлетворение ни кара и сега, в момента, да живеем добре. Понякога ние, като по-млади, когато и аз бях по-млад, сигурно и вие като по-млади сте си казвали, сега ще си поживея, а после ще мисля. Би трябвало да има пълно покритие между мисленето и живеенето. Днеска си говорих с моите близки по тази тема. Всеки от нас иска срещу името му във всеки момент да пише успех, успешен. Когато бяхме на търговище на тази областна среща на всички, които се интересуват от живота на църквата, от мисионските идеи, имахме мисионска конференция. Няколко души доли присъстваха от Габрово. Събота вечерта разгледахме една младежка служба, озаглавена «Млад и преуспял». Възможно ли е да си млад и да си преуспял? Преуспял и млад. Склонни сме да виждаме хора в мерцедеси на прилична възраст и си казваме, ето този чичко вече в зряла възраст е преуспял. Ние допускаме първо две грешки. Разглеждаме преуспяването само от неговата материална страна и второ, делим хората на млади и на стари. Първо искам да обърна внимание, че самият факт, че някой е млад, е едно голямо богатство. Но това е един закон в живота, ние постепенно устаряваме и когато говорим за преуспяването, трябва да го търсим в други измерения. Във всеки случай, не в материалните измерения. Въпреки, че Библията и християнската теология не са против материалното благополучие. Библията е много ясна и категорична и в прав текст и между редовете, че християнството не е против материалното облагодетелстване. Бог не е против нашият материален успех. Но в никакъв случай материалният успех не трябва да се превръща в идол и в самоцел. Материалният успех съгласно един текст от Новия Завет трябва да бъде на второ място. Кой е текстът и къде е той? Моля. Матей 6 глава, 33 стих. Моля да го прочетете. Матей 6 глава, 33 стих. Силно ясно, моля някой да го прочете. Първом търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Нека да разгледаме поне три фактора, които биха направили един млад човек от началото на живота си преуспял. Фактори, които биха поставили благороден отпечатък на целия му живот и на цялостната му биография. Като първи фактор поставям умението да се разбираме с другите. И веднага това ще го поставя на дискусия. Познавате ли хора, които умеят буквално със всеки го да се разбират? Познавате ли такива хора? Сестра Димке, да. Благодаря за комплимента. Не всички имат това убеждение обаче. Да, Христина? Повечето от нас са такива. Повечето от нас са такива. Благодаря. Други мнения. Други мнения. Благовесте, ти познаваш ли хора, които имат такава уникална, бих казал, дарба, способност, абе, със всеки го може да се така разбере, да общува, да контактува? Твоите родители. Това са чудесни думи. Да умееш със всеки го. Ако разширим това виждане, трябва да кажем, че това са тип хора, които обичат всички, могат да обичат всички, умеят да обичат всички, но са и обичани от всички хора. Това е голяма привилегия. Може би това е равно на дефиницията за щастие. Би го направил със знака за еквивалентност. Брати и сестри, абстрахираме се напълно от темата за материалният успех. Представете ли си да съм такъв човек, че да мога да се разбирам с всички? Аз не съм такъв човек. Съжалявам, че не съм такъв човек. Но за мен това е една мечта. И смятам, че за християнина това е едно чудесно предизвикателство, с течение на времето да се опитаме да се разбираме с всички. Това е страхотно постижение, това е подвиг, това е героизъм, да се разбираш с всички хора. Аз не съм видял лесен характер. Лек характер. Добър човек в смисъла, в който ми се иска да го срещна, това е уникат, това е бисер, това е рядко срещано явление. Някога ми казваше дядо ми в селата, казвали, е там на Баира живее, той е лошия човек, имало един крив човек в селото и го знаят къде живее. Сега е обратното. Тук там има някой добър човек и всички знаят, че някъде живее добър човек, но извинете, обществото възприема такъв човек като нещо ненормално. Сега е нормално да си груб, да си агресивен, да се бориш с зъби, с ногти, да стъпваш на главите на другите. Да умееш да се разбираш с хората. Появяваш се някъде и веднага около тебе се очертава, оформя кръг от хора, които знаят, че почва да става нещо интересно. Ще стане нещо хубаво. Ще им кажеш нещо хубаво. Знаете ли, хората, които умеят да се разбират, постепенно са излекували своят вътрешен егоизъм и са се научили да дават. Те изцяло са обърнали посоката в живота си, не на очакващи. Това е много важно, което трябва да знаем като християни. Човекът, който се разбира с другите, умее като пружинка веднага да усеща от какво се нуждаят другите. И той веднага почва да им го дава. Дали е добра дума, дали просто нещо трябва съвсем елементарно да се помогне с труд, с съвет, материално, ако се наложи. Хората, които умеят да се разбират с другите, не са егоисти. Те умеят да споделят, да дават, да се вживяват. Могат да влязат в кожата, в мисленето, в ситуацията на другия човек. Помислете си, каква привилегия ще бъде за нас като християни, ако с течение на времето, дано да не е много дълго това време, можем да кажем: аз се разбирам с другите. Аз се разбирам. Този никой не се разбира, ама никой не може да общува с него. Аз дори се разбирам с него. Ние общуваме. Ние се сприятеляваме. Това е летва, която трябва да достигнем. Сега ще ви помоля отново да отворите Библията и да ми намерите най-силният и може би най-ръбовият текст, който говори по тази тема. Да се разбираме, да се уважаваме с хората. С всички хора дори. Аз съм почти сигурен, че вие се сетихте по памет, но ви моля да го намерите и да го прочетете. За първи път по такъв начин провеждам младежки час и младежка служба. Но го правя, за да насърчим нашето познаване на Библията. Намерихте ли текста? Заповядай, сестра Христина. Добре, да чуем какво предлагаш ти. Благодаря. Търсете мир с всички човеци. Може би това е най-силният текст, който Библията ни представя. Но ако някой има друго предложение, моля да го прочете. Имате ли в предвид? Моля? Така? Да. Побеждавай злото с добро. Да. Има дори заглавие на книга. Така поставено. Брат Радой, ти какъв текст предлагаш? Или не си го намерил още? Прочети го, ако обича. Благодаря. Брат Христов дигна ръка преди това. Да. Благодаря. Изключително важен текст от Библията. Сестра, заповядай. Извинявай, твоето име? Милка. Сестра Милка. Сестра Милка е от Ямбол. Често ще я виждаме тук. Да. 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 Благодаря много. Това също е един важен случай, в който Исус насърчава нашето толерантно и лоялно отношение дори към тези, които не ни обичат и не ни възприемат. Друг стих, който имате в предвид? Брат Колю? Силно, брат Колю, че не чуваме отпред. Дойди и виж. Брат Бисер? Благодаря. Бисер цитира един уникален наистина човек. Кротък повече от всичките човеци, които са познавали в тогавашния свят. Ето, мисля, че това е много важно да запомним като християни. Когато се преценяваме, когато се самооценяваме, дали мога да се разбирам с хората? Сигурно, брати и сестри, като адвентисти от седмия ден, ние се стараем да познаваме текстуално, а и практически в живота си да живеем десетте Божии заповеди. Да изповядваме, да обясняваме, да практикуваме 27 основни учения на Библията, да обясняваме Библията, да говорим на хората, да живеем. Много неща обикновено тук валят като водопад от нашите амвони. Но смятам, че на практика, както пише и апостол Яков, нашето благочестие трябва да се вижда. И затова смятам, че един от важните фактори е да се разбираме с хората. Ето една летва, която трябва да преодолеем. Това е една височина, на която ние трябва да се качим. Това е връх. Това е висок скалист връх, но ние трябва да го изкачим. Умението да се разбираме с хората. Започваме от най-близките, от домашните, разширяваме кръга. И тук съвсем деликатно напомням, че ако не се разбирам с вярващите хора в църквата, чудно ми е тогава с кого ще се разбирам. Това е първият фактор. Умението да се разбираме. И пожелавам на всички, ако имаме някакви задръжки, притеснения, проблеми, ако имаме по-труден характер, моят, например, е такъв, Бог да ни помогне да се лекуваме ден след ден. Небесното царство ще бъде за хора, новия свят, който Бог в момента подготвя и твори, ще бъде за същества, които умеят да общуват помежду си. Ние мечтаем да влезем в оня свят на хиляди планети, хиляди милиони планети. Искаме да общуваме, да живеем с извънземни същества. Ами при тях няма интриги, няма клюки, няма разправи. Ние трябва от земята да се подготвим за общуване с тях. Това е първият фактор. Умението да се разбираме с другите. Да общуваме, да се разбираме с другите. Вторият фактор, който трябва непременно да цитираме, който показва дали сме успели в нашия живот като хора и като християни преди всичко, това е умението, способността в един свят, в който течението носи милиарди хора и властват човешки, материални, прагматични закони, Хората много се влияят едни от други. Всичко е нестабилно, нетрайно, преди всичко материално. В един такъв свят ние да останем стабилни и уверени. Това е вторият фактор. Уверени, стабилни, с доверие в Бога, в един нестабилен свят. Може ли да ми препоръчате текстове от Библията, които и вие самите бихте прочели на човек, който трябва да знае, че има нещо стабилно, нещо сигурно и това е нашият Бог и вярата ни в Него? Имате ли стихове, които бихте прочели, за да насърчите човек, който се е разколебал, човек, който търси подкрепа, търси сила? Какво бихте му прочели? На човек, който има нужда от стабилност и от увереност. Кой е първият стих, който ви идва на ум да прочетете на човек? Заповядай се, сестра Цанки. Благодаря. Сега ще ви помоля да отворите песнарките на 146-та песен и в същото време, докато пеете, ако можете, си помислете за още няколко стиха, посветени на тази тема. Как можем да вдъхнем на един разколебан, уплашен човек стабилност и увереност чрез вяра в Бога? Защото това може да ни направи успешни. Трябва да се хванем за нещо здраво и непоклатимо. Сега ще пеем «Вярвай просто всеки ден». Когато подготвяхме тази младежка служба за съботата на конференцията в Търговище, направихме едно интервю на различни хора и си спомням, че един от тях каза: «Моят живот е успешен, защото намерих Бога на време». В такъв дух му беше изказването. Хванах се здраво и на време за Божията ръка и той ме води от цял живот. Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, забележете какво най-много характеризира света, в който живеем. И в България, и извън България. Смятам, че най-характерното е объркаността и демотивацията на хората. Хората не знаят за какво да се хванат, какво да правят, живеят хаотично, едно хващат, друго изпускат, живота им е каша. Може би едно от най-големите привилегии и предимства на християнина е, че е стабилен и уверен, защото е такъв и Богът, в който ние вярваме. Светът се плаши от кризи, от поскъпвания, от войни, от бедствията. Бог обаче ни казва: не бой се, защото аз съм с теб. Имате ли други стихове от Библията, които бихте прочели в този дух? Би се ли заповяди? Благодаря. Сестра Янка? Да. В напасти. Благодаря. Благодаря. Добре, остави някои стихи за другите. Благодаря. Сестра Сашка? Чудесно. 23-я псалом, Господ е пастир мой. Сестра Стефка?
Псалом 16:8, молитва в нашия отговор,
Господи. Да.
Защото ми казвам, доверен си, винаги турям Бог пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз няма да се поплатя. Затова се зарадва сърцето ми, за да се сели се душата ми, а още и портан ще пребивава в увереност. И псалом 34:8-7. Ангелът на Господа се опътва от уния, които ми се бият и ги избавя. И храна, всеки вижда, че Господ е благ. Той е много човек, който е благ.
Благодаря. Сестра Марийка отпред дигна ръка. Благодаря. Сестра Димка. Благодаря. Христина. Да, да се довери на Бога. Да. Благодаря. 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 Брат Стефко. Така, докато го намерят, брат Бисер. Благодаря. Вдигна ръка Мими Лалева, заповядай. По-нататък? По-нататък? Благодаря. Това е изключително вълнуващо Бог да ни гарантира и да ни каже, въпреки че ние си го очовечаваме с длани, с лице, с тяло, това е една човешка представа, но Бог да ни каже: на дланите си съм те врязал. Така, галерията. Благодаря. Този стих обаче го приемам с известни резерви, защото много трудно на един разколебан и притеснен човек да му заповядаш Но интересно, в Библията точно така пише. Ето, заповядвам ти, бъди силен, смел и храбър. Изглежда това и някаква военна команда, характерна за онези времена, и е заслужавала да я чуе и да я получи. Но на един оплашен човек много трудно може да му изкомандваме храброст и смелост. Но това е един много важен текст. Благодаря. Сестра Стефка. Да. Благодаря. Библията е преизпълнена с такива текстове и много ги харесвам. Който е ходил войник, сигурно добре помни тези текстове. Друг някой. Брати и сестри, давате ли си сметка, че имаме привилегията, когато всички ги е страх и когато всички охкат, дори ние да се подадеме на това изкушение, ще сме последните. Ние имаме много повече ресурси, много повече енергия и сили и доверие и подкрепа. Гледал съм понякога слабичка възрастна наша сестра, някаква баба, 45-50 кг, едва-едва ходи с бастунчето на църква. Обаче като я чуеш как говори за вярата си, за седмицата как я протекла, как е благодарна, че още е жива и здрава, как е говорила на съседите си, как лъха от нея енергия, сила, любов, си казваш герой. Тя е много по-силна от културистите, които вдигат штанги и са силни и са идоли на много момчета. Добре е, че има такива хора. Вторият фактор, който ни прави успешни в живота ни, това е умението в един нестабилен, разколебан, объркан свят да бъдем сигурни и стабилни, хванати за Божията ръка. И накрая ще разгледаме и един трети фактор. В никакъв случай факторите, които ни правят успешни, не са само три. Аз избрах само три и затова ви ги цитирам тях. Третият фактор, който смятам, че е много съществен, е способността на християнина, когато всички други се изморят, способността на християнина да продължи напред, въпреки всичко. Да намери още малко надежда, още малко оптимизъм, някакви скрити резерви и да продължи да се бори за доброто напред. Имате ли текстове от Библията, които биха насърчили едно такова поведение? Повечето хора отпадат, но християнина, той, който е доверен, който има доверие в Бога, този, който иска да продължи напред, все още се изцежда и продължава с Божията сила и подкрепа. Готови ли сте? Сестра Сашке? А, ще подновявам силата ти. Прочети го, Христина, ако обичаш. Чувате ли какво пише тук? Ще тичат и няма да се уморят. Аз съм бягал без умора най-много по 6,5-7 км. Повече от това да ви кажа, толкова ми е физиката, толкова мога. Тук пише, ще тичат и няма да се уморят. Това разбира се преди всичко в преносен смисъл на думата, но и в буквалния смисъл на думата. Уния, които какво правят? Уния, които? Уния, които чакат Господа. Това е съвсем друга марка, категория хора. Хора, които разчитат на друга енергия, на друго вдъхновение, не се уморят. Тичат, обаче не се уморяват. Работят, обаче не им тежи. Подновяват силите си. Непрекъснато се зареждат, зареждат, зареждат. Годините вървят, обаче стават все по-трудоспособни. Все повече ресурс има в тях. Други текстове? Да, прочита ги, ако обичаш. Да. Благодаря. Лятото... Да, благодаря. Лятото, докато провеждахме лагерите, през тях минаха няколко възрастови групи. С една от възрастовите групи, когато покорявахме един връх Вапа в Рила и едно много интересно било, което беше като предизвикателство пред младите хора, първият път рекорда беше 21 минути за изкачване на билото. Гледах го това било и си казвах, ей, що ми се струва, че може и за по-малко време. Реших и аз да опитам, обаче нямаше как сам да го направя. Пък и си мислих, че ако се изложа, пък ще ме видят, нали? Трябваше да го направя между другите, защото не съм толкова добър турист. Втория път, когато имаше изкачване при една друга възрастова група, един Теофил от Казанлък го качи за 13 минути. И половина, може би. 13 минути и половина. Аз за 17 го качих. И трети път имаше изкачване на билото. Едно момче го качи за точно 8 минути. Нямате представа какво стръмно било, тревисто. Всъщност, каква стръмнина е до билото, тревиста, стъпалообразна, какво изпитание и за нервите, и за физиката, и за дишането, и за сърцето. Имаш чувството, че целият си сърце, което топти. Но докато гледах моя малък син Светлин пред мен, да щапури така нагоре и с 4 крака на някои места, си казвах, няма да се предавам, защото детето ще се обърне и ще види, че баща му се уморил и че е спрял и си почивиш и си каже, ей, тати е устарял. Викам си, ще вървя докато мога нагоре. И го попитах, Светли, тате, ти кой беше? Бях, казва, в първата десетка. Между първите десетина бях. И тогава се сетих за този стих, че и младите ще се уморят, уморяват се всички. Видях много млади хора уморени. При тия изкачвания, някои ги направихме много атрактивни нарочно, някои тичаха в началото. Обаче не можеш да тичаш по такава стръмнина, то е просто невъзможно. Някои имат тук очевидци, видяха стръмнината и добре се справиха. Няма значение за колко време. Но това беше едно голямо изпитание. В живота е една такава стръмнина. Трябва човек да си направи сметка и за края на стръмнината. Да стигнеш догоре. Да успеш да стигнеш до самият край на изкачването. Последните метри са най-тежки. Остават някакви си 5 метра. Разберете, 5 метра, обаче ти се струва, че трябва кран да те помести, за да ги изкачиш. Много тежко. Колко е трудно, когато всички се изморят и спрат, да продължиш напред и да им кажеш, хайде, ще ти подам ръка, ела да ти помогна, и да хванеш ръката на някого. Светлинчо ме попита, тате, искаш ли ти дам ръка? И аз му казал, как ще ми даваш ръка? Бих дал всичко, някой да ме закачи и да ме дръпне догоре. Но бях горд и казах, не, аз ще продължа сам нататък. Брати и сестри, Бог във всички стремнини ни подава ръка. И прави го като че ли в момента, в който аха да се предадем и да кажем, повече не мога, грохнах, капнах. Точно в този момент, преди да сме казали тези думи, или може би като ги кажем, Бог ни казва, дай си ръката. Или хвани ми ръката. Това е голяма привилегия за християнина. Защото когато всички се уморят и всички спрат и всички се отчаят, все някаква силица се намира, която Бог ни дава, Бог ни организира така, стяга ни и успяваме да достигнем до край. В края на нашата младежка служба, която е и много импровизирана, но ви обещавам, че и друг път ще ровим в библиите си, но ще ви съобщавам предварително темата, искам да приключа с нещо, което може би ви е минало на ум по време на тези мисли, които досега разглеждахме. Сигурно сте си мислили върху това колко е хубаво с всички хора да се разбираме и това е голяма привилегия. Умението, способността да се разбираме с всички хора. Второ, да се чувстваме уверени, стабилни, здраво стъпили на краката си помежду много хора, които нямат това усещане. И трето, когато всички други спрат и се изморят и се отчаят, ние все още да имаме способността и желанието да продължим. Може би, като чувахте тези неща и си мислехте за себе си, си казвате, колко късно ги чувам, колко късно си правя равносметка. Та съм толкова объркан. Толкова грешки вече съм направил. Толкова грешки съм направил в живота си до тук. Дали е възможно моят живот от тук нататък да се поправи? Успехът е за по-младите. Млад и преуспял. Това заглавие много върви на младите. Хем млад, хем преуспял. От тук нататък нищо не мога да направя. Аз съм един закоравен човек. Закоравял и закоравен. Във всеки смисъл на думата. Има ли текст в Библията, който бихте прочели на човек, който се притеснява, че от тук нататъка не може да промени нищо? Има ли текст в Библията, който би ни насърчил, независимо кога правим равносметката, Бог е готов да ни даде ново начало и да започнем с нова страница от тук нататък? Моля ви, подгответе се и предложете такива стихове. Брат Радой. Много благодаря. Чудесен стих. Ако изповядаме греховете си. Изповядаш ги, оставяш ги, започваш на чисто. Сестра Стефка. Благодаря. Друго предложение. Сестра Сашки.
Случаят на Манасия, мисля, че е най-красноречивият не текст, но случай, който може да не навежда на най-друг навежда.
Благодаря. Сестра Милка. Чудесно. Чудесно. Благодаря. Брат Стефко. Благодаря. Притчи 3 глава. Мисля, че 6 стих беше. 5 и 6 стихове. Притчи 3 глава, 5 и 6 стихове. На своя разум. Така, някой намерил ли го е? Силно да го прочете. Христина, заповядай. Във всичките си пътища признавай Него. И Той ще оправя пътеките ти. Мен това ми звучи като пожелание за бъдеще време. Във всичките си пътища те първа признавай Господа, търси Бога, а Той ще оправя кои пътеки? Ония пътеки, за които ни е срам да си спомним и които са в миналото. Това е едно хубаво пожелание също. Брат Коля, заповядай. Благодаря. Това е един много хубав стих от Стария Завет. Имате ли друго предложение? Брат Радой? Непременно ще живее. Нечестивият непременно ще живее. Много интересно звучи. Нечестивият, ако непременно ще живее. Благодаря. Скъпи брати и сестри, Бог ни дава всички гаранции, че живота ни може да бъде оправен, извисен, променен. Това е главната, единствената, съществената причина, поради която съм в църквата. Всичко в този свят съм видял, че или се купува с пари, или по някакъв друг начин се придобива, но да направиш живота си удовлетворяващ, да си доволен, да си благодарен, единствено при Бога можеш да го направиш това. Това е единственото място, в което човек може да се почувства такъв, да се почувстваш истински, да се чувстваш напълно задоволен и удовлетворен. Исус каза на жената: «Жено, аз ще ти дам вода, която никой друг няма да ти даде. Никакъв друг извор не дава тази вода. Ела и да пиеш. Затова съм при Бога, затова съм в църквата». Защото Бог дава истинското, стойностното, това, което с течение на годините не само, че не поевтинява, напротив, стойността му се увеличава. И едно огромно богатство. Бог да ни помогне да му предоставим живота си, защото чудото на промяната на живота само Той може да направи. С никакви пари и с никакви други школи и теологии живота на човека не може да се промени. С никаква политика, само с доверие в Бога, живота ни може да стане успешен. И Бог да ни помогне това да стане точно както пише във втората книга на летописите, 26 глава, 5 стих. И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения. Ще ви изчакам да го намерите. Търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения. Съществен е краят на текста. И докато търсеше Господа, Бог му даваше успех. Тук има едно много важно условие, с което приключвам. Докато търсеше Господа, той му даваше успех. Бог да ни помогне да го търсим от все сърце и душа, за да имаме успех. Амин. Сега, ако обичате, в края да изпеем песен 14.